Capitolul ce găzduiește pericopa evanghelică de astăzi debutează cu o parabolă. Hristos vorbește despre dreptatea divină. Se folosește de un exemplu care îi permite, pe baza contrastului, să arate ce diferență este între logica și justiția divină și cea umană. O aduce în atenție pe văduva stăruitoare, tocmai pentru a arăta că, în raport cu ea, omul credincios trebuie să insiste infinit mai puțin spre a primi cele cerute din partea lui Dumnezeu. Apoi vorbește despre credință. Ca de fiecare dată când o face, ține să arate că ea ține de interiorul omului și trebuie să fie asociată cu smerenia. Cum adunarea era mozaicată și în auditoriu se găseau oameni aparținând tuturor claselor sociale și diferitelor grupări religioase ale vremii, ține ca de fiecare dată să-i atingă nițel pe farisei. Prezintă, în contrast cu un vameș, un exponent al ocupantului și al corupției sociale. Are grijă însă să laude atitudinea lui din templu, mai mult decât pe cea a celor ce se pretindeau împlinitori ai legii. În fond, critică formalismul celor din urmă și aroganța cu care se proclamau astfel. Precum se întâmplă de fiecare dată când au de-a face cu un tămăduitor, oamenii aduc și acum copiii în fața lui. Să fie binecuvântați, să le ursească ceva de bine, să aibă ce povesti nepoților. Motivațiile sunt multiple. Hristos se folosește de această practică pentru a transmite un nou mesaj cu valoare morală. Pe de o parte îi ceartă pe ucenici care încearcă să-i oprească să facă acest lucru, iar pe de altă parte laudă curăția inimii pruncilor și o dă exemplu. Din anumite puncte de vedere, lumea păstrase încă în întregimea ei anumite aspecte ce defineau copilul. Din păcate, accentele nu căzuseră unde trebuia. La suflet, lumea nu mai era la vârsta copilăriei. Se azvârlise într-o cruntă bătrânețe a imoralității, ce izvântase și ultimele urme ale inocenței de pe chip. De aceea era nevoie ca oamenilor să li se ceară să se reîntoarcă la statutul de prunci, nu să coboare la mintea copiilor atenție, la sufletul lor. În învălmășeala ce se iscase, cineva din popor ridică și el glasul. Are o întrebare. Marcu ține să accentueze că este tânăr, probabil pentru a face o frumoasă tranziție de la pasajul anterior la cel de față. Luca se mulțumește doar să spună că era dregător. Omul are o întrebare, firească și de bun simț. Vrea să știe ce-i de făcut pentru a dobândi viața veșnică. Învățătorul îi răspunde frământării, nu înainte de a-l lua însă nițel în răspăr. Nu-i place stilul ce mustește a gânduri ascunse cu care îl abordează omul. E meteahnă de diplomat și comerciant și probabil l-ar vrea dezbărat de ea. Fiind un om aflat în funcții înalte, ține la etichetă și la anumite dulcegării. Îi se adresează și lui din complezență cu bunul învățător. Hristos ține să se oprească asupra formulării și să arate că, involuntar, a spus un lucru interesant. Însă, spre a fi înțeles, se cade a fi completat. Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fără să vrea, dregătorul curios i-a mărturisit calitățile divine. Din tonul lui Hristos se desprind ușoare accente de ironie și totuși nu-l mustră pentru abordare, ci doar ține să arate ce se înțelege din spusele sale. Ca răspuns la frământarea dregătorului, Mântuitorul îl trimite la textul Scripturii. Arată înspre porunci, ferm și expeditiv. Știi poruncile. Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Răspunsul e cel așteptat. Omul era un practicant al legii și nu se arată surprins de cele spuse de el. Ba mai mult, ține să aducă mărturie că i-a urmat toate prescripțiile. Din modul cum o face, dă de înțeles că ar vrea ceva mai mult. Învățătorul nu se lasă așteptat. Din gura lui ies cuvinte ce îl vor întrista însă. Încă una îți lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comar în ceruri. Și vino de urmează mie. Dezinteresul față de cele lumești, venit la pachet cu urmarea lui, reprezintă calea sigură spre mântuire. Pentru un om ce se simte însă legat de realitățile acestei lumi, e un motiv de profundă supărare. Bogat fiind, cel ce a îndrăznit să întrebe, e nevoit să plece întristat. A primit răspuns la întrebare, dar îndeplinirea lui e peste puterile sufletești ale sale. Hristos e trist și el. Ca de fiecare dată când răspunsul său ne mulțumește și când în inimile oamenilor găsește lacăt și ferecătură în loc de dragoste și sălaș. Nu-i necăjit pentru sine, ci pentru cel de dinaintea lui. Își dă seama că, în ciuda abundenței bunurilor materiale, cel cu care vorbise e sărac, de o pauperitate ce-i nocivă. Exclamă cu durere, cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu. Să fie aceasta o sentință? E Dumnezeul nostru un adversar declarat al bogăției? Nici vorbă. e unul al dreptății sociale, dar aceasta nu exclude bogăția, ci doar cere o anumită atitudine în raport cu ea. Bogăția nu reprezintă în mod obligatoriu calea de intrare în iad, la fel cum nici sărăcia nu e drumul absolut înspre împărăție. Dumnezeu ne-a înzestrat cu libertate și a inclus în ea și originalitatea. Fiecare om este chemat să se mântuiască folosindu-se de ceea ce are la îndemână. În rândul cetei sale, cum spunea titlul unei interesante cărți. Problema dregătorului rezidă în absolutizarea bogăției. În faptul că, spre deosebire de alți oameni iluștri cu stare, precum Iov, era atât de legat de patrimoniul material de care dispunea, încât nu se putea imagina fără el, nici măcar în cele mai negre visuri. Cum cuvintele lui Hristos sperie, ascultătorii încep să vocifereze. Întrebarea ce se iscă pe buzele tuturor e firească și de bun simț. Și cine poate să se mântuiască? Răspunsul e mai mult decât dătător de nădejde. Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Judecata se face după măsura iubirii, nu a meritocrației. În plus, neputința omenească poate fi transformată de Dumnezeu. E nevoie doar de rugăciune și de mărturisire sinceră. Dincolo de valoarea în sine a evenimentului, dialogul cu dregătorul se pretează și la o interpretare simbolică și alegorică. În ipostaza acestui om ne regăsim cu certitudine și noi, fiecare, dacă ne facem o analiză sinceră a conștiinței. Într-o formă sau alta, într-un moment sau altul al vieții, suntem robiți de temiri cel mărunțiși, pe care îl considerăm mai important decât veșnicia. Mai apoi un accent asupra căruia merită adăstat nițel. Împărăția cerurilor se moștenește. E un fapt bine spus, deși involuntar, de către dregător. Acest lucru arată că ea vine ca un dar. Dumnezeu ne oferă mărinimia Lui dacă vom ști să dăm dovadă că îi suntem copii iubitori. Apoi ne conferă statutul de fii, căci ei sunt chemați a o moșteni. Dacă pentru un petec de pământ rămas de la părinți, frații se judecă adesea cu ani, oare nu ar merita să facem tot posibilul pentru a moșteni unul de cer?